Салам, әзіз доғылыр. Сіз білен сағаман душышып тұранымыздан үрін шат. Әзізлер, нобаттақы мавзуғы сіз үшін таярланан баш үстіне діңлен. Мұқадес кітап бізі ажайып яғдайда четіндігімізі айтияр. Біз бір нәче ведүрлі хилдекі адамларын қошмасы дұрыс. Әзіз доғылыр, Худай бізі қызмат етмек үшін нәхилі дөретияр. Хачан Худай бізі тапшырық берсе, ол бізі бұны берджай етмегіміз үпчене дияр. Рухи пәскешлер, ұқып, шақсиет, тежірибе. Худай, әр бір ималла қызматта уланмағы үшін рухи пәскешлер берияр. Бұлар Худай тарапыннан күчлендірлен болып, оңа қызмат етмег үшін діңі иманлылары берляр. Мұқадес кітапта шейлі язылан. Инсан өзінің доғма, дұйғылары білен Худай рухы өвреден затлары қабыл етіп білмейер. Мұқадес руха ермеян инсан Худайың рухынан болан затлары дүшінмейер. Ол бұлары ақмақлық сайыр. Чүнкі мұқадес рухың пікірлеріні діңі оңа еренлер дүшінендірлер. 1 Коринтосылары 2 бап 14 аят. Сіз өзіңіздің рухи пәскешлеріңізі лайық дәлсіңіз. Шоның үшін хем олар пәскешлер дейіп атландырылар. Олар Худайың сізі берен мерхеметіні көркезияр. Месих бізің әр бейірімізі сахилық білен пәскешлер ечілді. Ефеслілері 4 бап 7 аят. Езізлер, біз өзіміз қайсы пәскеш керектігіне сайлап білмейіз. Худайың өзі бұны анықлайар. Ресулерден Павлус шейлі дүшіндіряр, бұларың барыны екетек бір мұқаддес рух едіяндыр. Ол херкесі өз ісілешіне көрі біріяндыр. 1 Коринтослары 12 бап 11 аят. Худай дүрлі хил боланы, яқшы көрінінен ве ол бізі айратин болмағымызы ісіләні үшін бір пәскеші хем-мәхем бер вермейер. Шоның ялы бір кіші хемме пәскешлері ие болып білмейер. Егер сізді оларың хеммесі боланында дей, сіз Худайың ғазинасындақы мақсатлардан бейри башқалары сөймек вә олары даянмағы рет еден болардыңыз. Сізің рухи пәскешлеріңіз сізің шақсы пейдаңыз үчін берілмәндір. Бәлкі башқалары сізің бақпейдіңіз үчін берілен пәскеш ялы, ол сізі хем башқаларың бәхбетлігі үшін берілін. Мұқаддес кітапта шейлі язылан, «Хер кесте мұқаддес рухың аян болмағы, әммелерің бәхбеті үшіндір». 1 Коринтослылар 12 бап 7 аят. Бір бейірімізі керек болмағымыз үшін Худай бұны шейлі мейліштірен. Егер біз хер бейіріміз бәскетлерімізі білелікті ұлансақ, әмміміз қайыр көріяз. Шоның білен, әзіз доғылыр, мағзуғымыз өз соңына етті. Әзізлер, ене де программамыз арқалы, душы шен чәлі, хош сағаман болың.